hún var um tíma en ábyggiliskona okkar heima, meðan ég var heima sko, dynjanda.
Já, þú bjóst
þar. Það er minn bjóðar.
Það er þinn bjóðar, já.
Bjóðar er 30-40 ár.
Hvernig er það, Jón? Eru nokkur álagarblettir þarna dynjandi?
Nei, það held ég ekki. Ég sé einhver þar. Ég sé einhver álega blettir á. Á dynjanda, það er ákallega hreint pláss að tali var. Eftir að móti var kirkjuból, það er mikið vækta pláss. Kirkjuból í Mosdal. Þetta höfðum búið þar galdra menn miklir. Ég var þarna til 8 ára aldur sér, fæddur þar sko. Á uppalinn. Og ég náttúrulega heyrði nú ungur þessar sagnir af Jóhanns gamla sem bjóð þarna á. Og ég hefði ákallega mikla löngun til að fara á henni svokallega raunakverk sem kallað er það skammt fyrir neðan bæinn. En þar var talið hann hefði sett yfir drauga sína sem hann hafði til sendiferða. Og það voru tveir grænir blettir. Þetta var svona kringlótt laut og dálítið stór. Og ég hefði ákallega gaman að skoða þessa bletti. Annar þeirra hafði heitið Tobias og hinn Sortuseus. En talið var að hann hefði þá til svona til smásnúninga fyrir sig.
Gengu þarna miklar sagnir þá feðga þegar þú varst nálæstu?
Já, já, gengu miklar sagnir. Aðeimun heitir kunni mikið af þessu. Geysilega mikið af sögum og sögum og svona. Svo var fyrir framan bæði, var lágur, það var djúp laut sem kallu var breiðalág. Og þar var talið hann hefði grafið skjöl sín og galdra bækur. Enginn veitnum að vissu hvort það hefði galdra bækur, trúlega þegar nú að þetta hefði verið. Allt af þessu ýmsar bækur á latínu eða. En talið var að hann hefði skilið bæði þýsku og dansku, Jóhannes. Þetta var gáð maður og sennilega verið latneskar bækur líka sem þaði. Aðminnheitin sagði mér að það var þegar Jón Sigurðsson var alast upp á Rafseyri, það var hann í tíð Jóhannesar, forseti. Að þá hafði hann komið með föður sínum yfir Rafseyri, frá Rafseyri yfir að Kirkjubóli. Og það var Sigurður sjálfst í húsutina ferð. Hann stutti við fjörðinn. Og þá hefði hann skoðið þessar bækur hjá hann Jón, hann var þá 15-16 ára, hjá Jóhannesi og hefði ekki getað lesið sumar þeirra, eða ekki skilið málið, eða neitt í því. Og svo þegar hann burt og siglir, verði ég skrifar í Reykjavík og siglir svo, og svo kemur hann 5 árum setna, heimar af sér í, það var mér síðasta ferðið sem hann kom angað. Og þá spurði hann strax að ég voru það Jóns og kirkjubúli væri lifandi. Ég þá var alltaf hann að fá Jóns skræðunar. En þá var kallinn dauður og búinn að grafa öll sinn stjöl í jörðu. Og þetta var að sjálfsögðu mikið skaði. Að það sliði gera það. Í margt af þessu hefur sjálfsagt verið, sko, hefur verið gaman eiga nú í dag.
Já, já.
Það er áraðanlegt.